อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็อยู่กับพวกเราวันนี้คุณวิหาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะมารายงานตัวนะคะเป็นผู้รับช่วงหน้าต่างโลกในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะก็วันนี้ก็ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยังคงเกิดขึ้นแต่ว่ารายการเราก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันอยู่แล้วเนาะก็มาฟังเรื่องราวต่างๆการอัปเดตสถานการณ์นะคะรวมทั้งเรื่องสีสันสาระมีบ้างไม่มีบ้างหรือว่าเรื่องตลกตลกก็ม
ีสาระเยอะนะ
อ๋อเรื่องของโควิด
19
ใช่เราก็เกาะกันมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ค่ะเรื่องแรกที่เราจะพาไปฟังการเป็นอาจจะบอกได้ว่าโควิด19เนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างมหาอำนาจด้วยเช่นเดียวกัน
มันเกิดหลายอย่าง
ก็ตอนนี้นะคะคือรัฐมิสซูรีค่ะตอนนี้เขากลายเป็นรัฐในสหรัฐอเมริการัฐแรกนะคะที่ยื่นเรื่องฟ้องรัฐบาลจีนเหตุที่มาคืออะไร
เอาผิด
ใช่ค่ะคือที่มาคือหลายๆคนก็ทราบข่าวนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยเริ่มต้นมาจากที่เมืองอู่ฮั่นตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนั่นเองแล้วก็ช่วงพักหลังๆคือตลอดช่วงที่ผ่านมารวมทั้งในช่วงสัปดาห์ตลอดสัปดาห์นี้นะคะทางสหรัฐอเมริกาเองผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมากล่าวหาแหละว่าจีนเนี่ยปกปิดข้อมูลบ้างไม่ให้ข้อมูลจริงๆบ้างหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวถึงขั้นที่ว่าเขาบอกว่าเอ๊ะเชื้อโควิด19เนี่ยหลุดออกมาจากห้องแลบของจีนเองหรือเปล่า
หรือว่าตั้งใจปล่อยหรือว่าหลุดด้วยความไม่รอบคอบหรือยังไง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อขัดแย้งกันซึ่งมีหลายชาติตะวันตกนะคะที่ออกมาที่เป็นพันธมิตรสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตบ้างตั้งข้อสงสัยบ้างเกี่ยวกับเรื่องของจีนแล้วก็เรื่องของที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็มีการทะเลาะกันเรื่องขององค์การอนามัยโลกว่าเอ๊สหรัฐมองว่าองค์การอนามัยโลกไปเข้าข้างจีนหรือเปล่าประเมินสถานการณ์ผิดหรือเปล่าก
รณีไต้หวันเน
า
ะ
โอ้ยหลายๆกรณีเลยค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่WHO ออกมาเตือนตั้งแต่ตอนการระบาดใหม่ๆคือมีปัญหากันเรื่อยมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มิสซูรีก็คือถือเป็นรัฐแรกคือก่อนหน้านี้เคยมีการฟ้องคือในสหรัฐอเมริกามีการฟ้องรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19ในสหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าครั้งนี้ถือเป็นการฟ้องจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็ถือเป็นรัฐแรกนั่นเองค่ะเขาฟ้องใครบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปฟ้องรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็สถาบันต่างๆในจีนค่ะที่มีส่วนในการปกปิดข้อมูลแล้วก็มีการจับกุมตัวผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้คือถ้าใครติดตามข่าวก็จะมีแพทย์หลายๆคนในจีนนะคะ
มีคุณหมออ่ะ
ที่ออกมาร
วมถึงเหมือนล่าสุดก็มีคนที่หายตัวไปอีกที่เหมือนเป็นบล็อกเกอร์หรืออะไรสักอย่าง
ใช่ค่ะคือหลายๆคน
ออกมาแชร์เรื่องนี
้ช่วงแรกๆที่เวลามีการคือพอเกิดเหตุการแพร่ระบาดนะคะก็มีข่าวว่าคนที่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยโดนจับกุมตัวไปบ้างโดนสอบสวนบ้างนะคะก็ตรงนี้แหละที่ทางสหรัฐอเมริกามองว่าเอ๊ะจีนเนี่ยพยายามที่จะปกปิดข้อมูลหรือเปล่าเพราะว่าไปจัดการกับคนที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะรวมทั้งรัฐมิสซูรียังฟ้องว่าทางจีนเนี่ยปฏิเสธเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรุนแรงของการแพร่ระบาดคือทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าการแพร่ระบาดรุนแรงนะและสามารถระบาดจากคนสู่คนได้แต่ตอนแรกจีนกลับไม่ยอมออกมาเปิดเผยแล้วก็ไปให้
คือบอกก็บอกไม่หมด
ถูกต้องค่ะคือบอกแค่ว่าการแพร่ระบาดเนี่ยเกิดขึ้นนะแต่ไม่คือทั้งที่รู้และมีหลักฐานว่าสถานคือทราบแล้วว่าแพร่ระบาดเนี่ยคนสู่คนได้แต่ว่าก็ยังไม่ออกมาให้ข้อมูลรวมทั้งไปให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนกับ WHO อีกต่างหากซึ่งทำให้การประเมินสถานการณ์เนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงคือประเมินความรุนแรง
เนี่ยด้วยความที่อาการมันไม่ได้เฉียบพลัน
แล้วเป็นโรคใหม่ด้วยไง
ให้มาไม่ครบก็แทนที่จะได้ระวังตัวกันทั่วโลกก็ไม่นะหลายชาติก็จะบอกว่าประมาทก็ไม่เชิงเน
า
ะ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับตอนต้นด้วยนะคะอาจจะทำให้เขาเลยเขาเรียกว่าประเมินสถานการณ์ผิด
ชะล่าใจใช่บ้าง
รวมทั้งเรื่องของการได้รับข้อมูลมาว่าตอนแรกนะคะว่าไม่แพร่ระบาดจากคนสู่คนหรอกแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ตอนหลังก็มายอมรับนะคะว่าเกิดการแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ทำให้มาตรการต่างๆมันเลยต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะก็หลังจากนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องดูติดตามกันต่อไปค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะรับฟ้องหรือเปล่าแล้วจะไปลงโทษรัฐบาลต่างชาติได้ไหมนะคะสำหรับในสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะมีรัฐอื่นๆในสหรัฐที่ออกมายื่นฟ้องด้วยหรือเปล่า
แต่เป็นการไปฟ้องที่ศาลที่รัฐท้องถิ่นของที่มิสซูรีเองใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะแต่คือจริงๆเขาบอกว่ามีกฎหมายบางฉบับของสหรัฐอเมริกาเองที่เขาอนุญาตให้ทำการฟ้องได้นะคะแต่ว่าในการเรื่องของการเอาผิดเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาผิดกันได้ยังไงเพราะเป็นรัฐต่างชาติไงอย่างน้อยก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าตัวเองว่าเราแสดงจุดยืนแล้วนะว่าจีนคุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง
เพราะขนาดต่อให้เป็นระดับศาลอาญาระหว่างประเทศก็ยังไม่ได้มีอำนาจจะไปบังคับประเทศไหนให้ทำอะไรเลยนะ
ใช่ค่ะก็น่าจะเรื่องนี้น่าจะยังอีกยาวค่ะอย่างน้อยก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ออกมานะคะเพราะว่าทางมิสซูรีก็ฟ้องเรื่องของนอกจากเรื่องของการปกปิดเนี่ยเขายังฟ้องกรณีที่จีนเนี่ยสร้างความเสียหายกับรัฐมิสซูรีด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าการแพร่ระบาด ที่เกิดขึ้นทำให้มีคนติดเชื้อจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตอีกต่างหากแล้วก็มาตรการป้องกันต่างๆที่ตามมาเนี่ยส่งผลทำให้ภาคธุรกิจในมิสซูรีเองเนี่ยล้มกันระเนระนาดนะคะเกิดการประท้วงมากมายซึ่งเป็นประชาชนที่รับผลกระทบนั่นแหละจากมาตรการต่างๆก็ออกมาเรียกร้องนะคะก็
จริงๆถ้าคิดเรื่องผลกระทบแบบนี้ก็ฟ้องกันได้ทั้งโลกอะนะโดนกันทั้งหมดทั่วทุกไม่มีประเทศไหนมั้งที่รอดไปได้
แต่ตอนนี้ก็สถานการณ์หลายๆที่ก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็หวังว่าจะได้ยารักษากับวัคซีนมาเร็วๆเนาะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะไม่ใช่แค่รัฐมิสซูรีอย่างเดียวนะคะที่ยื่นฟ้องทางรัฐบาลจีนค่ะมีศูนย์วิจัยพิวนะคะเขาออกแบบคือเขาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอเมริกันค่ะเมื่อช่วงตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึง29มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยที่เขาทำแบบสำรวจนะคะเป็นช่วงที่การแพร่ระบาดในสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะเขาบอกว่าผลสำรวจเนี่ยน่าตกใจมากทีเดียวค่ะเขาบอกว่าชาวอเมริกันที่ตอบแบบสำรวจเกือบ2ใน3นะคะมีทัศนคติทางลบต่อจีนรวมทั้งต่ออิทธิพลของจีนที่มีในโลกด้วยค่ะคือเขาก็คงมองคือจากการให้ข่าวให้ข้อมูลต่างๆก็คือมองว่าจีนเนี่ยอาจจะปกปิดข้อมูลหรือเปล่าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเปล่าไม่ถูกต้องหรือเปล่าก็เลยทำให้คนมีทัศนคติที่แง่ลบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาบอกว่าจากผลสำรวจนะคะมีชาวอเมริกันเนี่ยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนเนี่ยเพียงแค่ 26% เท่านั้นลดลงจาก
ใน4
ถูกต้องค่ะลดลงจากเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อปี2017ก็คือ3ปีที่แล้วมีความคือมองจีนในแง่ดีเนี่ยถึง 44%
ซึ่งพอระบาดรอบนี้ก็ไม่แปลกหรอกหลายคนก็นึกย้อนไปถึงสมัยซาร์สระบาดเมื่อหลายปีก่อนว่าจีนจะปกปิดข้อมูลอีกทัศนคติมันก็ต้องย่อมแย่ลงเป็นธรรมดาเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ความทัศนคติในแง่ลบแบบนี้นะคะมีทั้งในหมู่ของชาวอเมริกันที่เป็นริพับลิกันแล้วก็เดโมแครตด้วยแต่ว่าจะเป็นในกลุ่มของริพับลิกันมากกว่าเดโมแครตนั่นเองก็คือส่วนใหญ
่ก็มีอนุรักษ์เนาะ
ใช่ค่ะ
อนุรักษ์นิยมนิดนึง
ก็ริพับลิกันส่วนหนึ่งก็เป็นฐานเสียงของทางโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะผลการสำรวจยังพบอีกด้วยนะคะว่า 91% ของชาวอเมริกันนะคือหวังว่าสหรัฐเนี่ยจะสามารถรักษาสถานะความเป็นมหาอำนาจของโลกไ แล้วก็มีถึง 71% ค่ะที่บอกว่าไม่มั่นใจในตัวสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีน
ที่บอกว่าหวังให้รักษาสถานะนี้หมายถึงว่าหลังจากผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะ
คือเขาบอกคือเขาไม่ได้ระบุนะคะว่าผ่านวิกฤตนี้ไปหรือยังแต่ว่าเขามองว่าคงจะดีถ้าสหรัฐยังคงเป็นผู้นำโลกได้ค่ะเขาก็อาจจะมองว่า
จริงๆก็คืออ
าจจะสอดรับกับทางนโยบายของทางโดนัลด์ทรัมป์เองด้วยนะคะที่มองว่าอยากจะให้
Make America Great Again
มีสถานะที่ยิ่งใหญ่อ่ะนะคะแล้วก
็แน่นอนว่าจีนก็เป็นคู่แข่งรายใหญ่แหละ
ใช่ค่ะแล้วก็ผลสำรวจยังชี้ด้วยว่า 62% นะคะของชาวอเมริกันเนี่ยมองว่าภัยจีนเนี่ยอำนาจของจีนแล้วก็อิทธิพลของจีนถือเป็นภัยคุกคามใหญ่ของประเทศเลยทีเดียว
ไม่แปลก
ก็สอดคล้องกับท่าทีก่อนหน้านี้เรื่องของทัศนคตินะคะเรื่องต่อมาเรามาดูกันที่คือการรับมือของสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยก็มีหลายประเทศเนี่ยทำได้ดีบางประเทศก็ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องก็คือนิวซีแลนด์นะหลายๆคนออกมาชื่นชม
มีผู้นำหญิงด้วยเช่นเดียวกับอีกในอีกหลายประเทศเหมือนกันที่มีผู้นำหญิงแล้วก็หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมล่ะประเทศที่มีผู้นำหญิงดูเหมือนจะจัดการกับการระบาดครั้งนี้ได้ดีกว่าน่าสนใจเรื่องนี้
น่าสนใจจริงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด -19 ค่ะอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้เรื่องว่าทำไมผู้นำหญิงนะคะดูเหมือนว่าจะรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีกว่าผู้นำชายหรือเปล่าในบางประเทศรวมถึงนิวซีแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันเนาะที่หลายคนออกมาชื่นชมว่าบทบาทผู้นำหญิงจาซินดาอาร์เดนเนี่ยถือว่าน่าจับตามองทีเดียวนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่จาซินดาอาร์เดนมีอีกหลายประเทศที่ ถ้าใครติดตามข่าวอาจจะได้ยินแว่วๆกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นไช่อิงเหวินของที่ไต้หวันอังเกลาแมเคิลของเยอรมนี
ค่ะ
แล้วก็ที่ไอซ์แลนด์ด้วยอย่างเนี่ยค่ะแคทรีนยาคอบสดอตทรีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกนโยบายให้ตรวจเชื้อโควิด-19ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
ของที่ไอซ์แลนด์ใช่ไหม
ที่ยังไม่เจอใช่ยังไม่เจอคนติดเชื้อในประเทศเลยก็คือเนี่ยเขาบอกว่ามันคือจุดเด่นของการแก้ปัญหาของบรรดาผู้นำหญิงจากมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยนะคะคือจะบอกว่าโคโรนาไวรัสที่ระบาดเนี่ยเหมือนเป็นบททดสอบผู้นำหญิงทั้งที่ทั่วโลกอ่ะจริงๆแล้วมีผู้หญิงเป็นผู้นำประเทศแค่ร้อยละ7เท่านั้นนะถ้าเทียบอัตราส่วนกับผู้ชายถือว่าน้อยมากนะไม่ถึง1ใน10แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ตัวไช่อิงเหวินที่ไต้หวันเองเนี่ยเขาก็ตั้งศูนย์ควบคุมโรคระบาดอย่างรวดเร็วเราก็ทราบกันอยู่ว่าไต้หวันเนี่ยปัญหาการระบาดคือน้อยมากณตอนนี้แม้ว่าจะเป็นที่แรกๆที่พบเชื้อก็ตาม
ทั้งที่เขาก็ออกมาโจมตีด้วยนะคะว่าเนี่ย WHO นี่ไม่ค่อยให้ข้อมูลกับเขาสักเท่าไหร่ไม่ให้เขาไปนั่งประชุมด้วย
กันด้วย
แต่ทั้งๆที่เป็นแบบนั้นก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เป็นอย่างดีทีเดียว
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างจาซินดาอาร์เดิร์นที่คุณทิพย์ตะวันบอกก็คือเขาเนี่ยมีวิธีการในส่วนของการจัดการปัญหาอย่างรวดเร็วคือแทนที่จะ
รอ
หลายๆประเทศเนี่ยรอแล้วก็พยายามลดจำนวนผู้ติดเชื้อแต่อาร์เดิร์นเนี่ยเธอมีความตั้งใจว่าเธอจะหยุดการแพร่ระบาดให้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ประกาศล็อกดาวน์
คือถ้าใครติดตามเนี่ยถือว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์
ที่
ร
ุ
นแรงใช่แทบไม่มี
ตอนนั้นมีคน
ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เยอะ
เส
ีย
ช
ี
วิตแค่6คนใช่ๆคือเทียบกับอีกหลายประเทศที่ปล่อยให้มันเลยเถิดอย่างเงี้ยคือถือว่าเร็วมากนะคะแต่ว่ามันมีอีกปัจจัยนึงนอกจากที่บอกว่าผู้นำเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยประเทศเหล่านี้ที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นไต้หวัน
ค่ะ
นิวซีแลนด์หรือว่าไอซ์แลนด์เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเขามีระบบสวัสดิการที่ดีเศรษฐกิจก็พัฒนาแล้วและระบบสาธารณสุขก็ดีพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยแต่นักวิเคราะห์เขาก็ยังมองด้วยว่าวิธีการดำเนินงานของผู้นำหญิงเนี่ยคือความหลากหลายเป็นส่วนสำคัญ
คือยังไงในเรื่องของความหลากหลายเป็นส่วนสำคัญนะ
มุมมองของพวกเธอเนี่ยเธอไม่ได้คิดว่า
ไม่ได้มองมุมเดียวว่าอย่างนั้น
ถูกต้องแล้วก็เปิดรับความหลากหลายมากกว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรสักอย่าง
คือให้แบบการยอมรับทางความคิดหลายๆแบบในมองในหลายๆด้านคือไม่ได้มองนโยบายว่าต้องเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสองเป็นสองแต่อาจจะมองว่า
ต้องแบบนั้น
มีหลายทางเลือกให้เลือกใช้อะนะคะ
แล้วก็ด้วยแนวคิดแบบนี้ก็ทำให้เวลาบริหารอะไรอ่ะก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวก็มีความหลากหลายในการบริหารในการตัดสินใจของเขาด้วยนอกเหนือจากการรับความคิดที่หลากหลายด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจจะเป็นอุปสรรคน้อยกว่าผู้นำผู้ชายก็คือมันจะตัดปัญหาเรื่องการเมืองแบบผู้ชายออกไปเรื่องการเมืองแบบผู้ชายเนี่ยบทความของ BBC เขายกตัวอย่างให้ฟังว่าผู้นำบางคนที่มีแนวคิดแบบประชานิยมอย่างยกตัวอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์เองหรือว่าไจร์โบโซนาโรของที่บราซิลจะมีแนวคล้ายๆกันว่าโทษว่าคนต่างชาติเอาเชื้อเข้ามาในประเทศโทษนู่นโทษนี่โทษปัจจัยภายนอกไม่ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าการบริหารงานของทีมงานอะไรก็ตามแต่คือเป็นแนวแบบจะบอกว่าเป็นแนวการเมืองเพื่อไม่ให้กระทบกับเสียงคะแนนนิยมก็ด้วยส่วนนึงอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ
ส่วนนึงยกตัวอย่างมาเรื่องของผู้นำสหรัฐเองหรือว่าบราซิลแบบเนี้ยก็เป็นแหมตัวอย่างที่ดูไม่ค่อยดีในหมู่นักการเมืองชายหรือเปล่า
ก็เป็นอีกขั้วหนึ่งอะเนาะที่ผู้หญิงได้รับคำชมแต่ว่าสองคนนี้ก็อาจจะโดนอะไร
ณปัจจุบันตัวผู้นำบราซิลเองยังไม่ยอมรับเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19เลยนะทั้งที่คนใกล้ตัว
เน
า
ะ
ทั้งที่คนใกล้ตัวก็ติดเชื้อไปแล้วนะคะ
แต่ดูแหมดูห่วงเศรษฐกิจดีจังเลยแต่ที่ไหนได้นะคะคนในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้มีรายได้มากมายก็ ม่ได้มีการป้องกันที่ดีก็เสี่ยง อีกเยอะทีเดียวนะอย่าอย่างพูดถึงอังเกลาแมเคลที่เราเกริ่นกันไปก่อนหน้านี้คือเนี่ยเธอมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจสิ่งที่ยากลำบากอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของเกมการเมืองเนี่ยทำให้ผู้นำผู้ชายบางคนอาจจะกลัวว่าสมมติตัดสินใจปิดประเทศไปทำให้เศรษฐกิจแย่แล้วคะแนนนิยมตัวเองก็จะลดใช่ไหม
ค่ะ
ซึ่งในทางกลับกันเนี่ยผู้หญิงบางคนอย่างอังเกลาแมเคิลเนี่ยเขายอมที่จะตัดสินใจอะไรแบบยากลำบากแล้วก็มาพูดคุยกับประชาชนอย่างตรงๆแหละว่าเรากำลังเจอกับอะไรอยู่แล้วก็เราจะต้องทำยังไงกันต่อไปเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้แล้วคือจริงๆเนี่ยยังมีผู้นำหญิงอีกหลายคนที่ได้รับเสียงชื่นชมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นอร์เวย์เออร์นาโซเบิร์กแล้วก็มีอีกหลายคนที่อาจจะมีการถัดอย่างที่ที่เดนมาร์กเธอชื่อเมทเฟเดริกเซนนะคะจัดให้มีการแถลงข่าวเฉพาะสำหรับเด็กเพื่อที่จะ อธิบายให้เด็กฟังว่าไอการระบาดครั้งนี้มันน่ากลัวยังไงแล้วเราต้องป้องกันตัวเองยังไงทำไมก่อนหน้านี้เราต้องหยุดโรงเรียนนี่ก็เปิดแล้วเนาะทยอยเปิดกันแล้ว
แต่ดีนะเพราะว่าบางทีเด็กๆไม่เข้าใจไงคะเรื่องของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นเนาะก็แค่แบบเอ๊ะทำไมไม่ได้ไปโรงเรียนอยากเจอเพื่อน
ๆหรือบางคนอาจจะดีใจได้อยู่บ้าน
ส่วนน้อยหรือเปล่า
แต่ว่า ลองนึกภาพ การแถลงข่าวแบบผู้ใหญ่อ่ะคือเปิดฟังเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกถูกไหม
บางทีผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยค่ะบางทีนั่งงงๆอยู
่เป็นศัพท์เทคนิคเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะและเนี่ยแหละคือเรื่องของคุณสมบัติของผู้หญิงในการทำงานในเรื่องนี้เนี่ยมีการรวบรวมสถิติมาด้วยว่านอกจากผู้นำประเทศเนี่ยนะคะบรรดาคนที่ทำงานในด้านสาธารณสุขทั่วโลกถึง 70% นะที่เป็นผู้หญิง
ค่ะ
ด้วยความที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินข้อสันนิษฐานนี้มาแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงเป็นเพศแม่หลายคนน่ะก็เป็นแม่ในชีวิตจริงก็จะมีประสบการณ์ในการคิดวางแผนอะไรต่างๆ
เพื่อที่จะปก
ป้องลูก
ค่ะ
ก็ใช่ก็ไม่ต่างจากการวางแผนเพื่อปกป้องประชาชนแล้วก็เช่นเดียวกันกับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีเรียกว่าแนวโน้มของความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้คนต่างๆได้ดีนะคะแต่ว่าอ่ะฟังแบบนี้เหมือนเรามาแบ่งเพศกันเหมือนเรามาเหยียดเพศกันแต่จริงๆเป็นแค่แนวคิดบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่เขามองเรื่องนี้ว่า
การ
สังเกตเห็นได้แหละ
ค่ะ
การรับมือมันต่างกันสำหรับผู้ชายผู้นำบางคนแต่ว่าส่วนตัวนี้ฉันแอบรู้สึกว่าบางทีผู้นำที่เป็นผู้ชายเขาอาจจะมีอีโก้สูงกว่าด้วยหรือเปล่า
ก็อาจจะ
สังเกตเห็นจากสิ่งที่เราจากข่าวที่เราบริโภคอะเนาะอย่างตัวโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเหมือนกันนะ
ไม่ยอมผิดเลยนะ
ใช่ใช่
ในขณะที่ผู้หญิงบางทีเนี่ยคือเราเป็นคือถ้าเราเป็นผู้นำประเทศบางทีก็แน่นอนว่าเราไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในทุกๆข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางส่วนก็ถือว่าเป็นผู้นำเนาะเราก็ต
้องมันปัดความรับผิดชอบไม่ได
้นิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่าเป็น
ก
็ถือว่าเป็นผลเขาเรียกอะไรวิเคราะห
์แนว
ที่น่าสนใจ
เหมือนกัน
ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสามารถฟังรายการได้ที่ www.thaipbsradio ขออภัยค่ะ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางนะคะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะวันนี้คุณมิถาจิตกรีดิฉันทิตวรรณธีรนัยพงษ์แล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.